Radio Day -vaalitenttisarja on käynnistynyt eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöjen edustajien tentillä. Mukana ovat Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson, KD-nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja Ozan Yanar ja RKP-nuorten varapuheenjohtaja Benjamin Ellenberg. Minä olen puolestaan Ariel Neuloniemi. Ja taloudesta olisi seuraavaksi hyvä jatkaa vähän enemmänkin, ja huolenaiheitahan tähän teemaan liittyy edelleenkin, ja velkaa on hyvin paljon. Tänäänkin tästä asiasta on uutisoitu Helsingin Sanomat-lehdessä, jossa valtion kello.fi-sivustolla tarkkailtua muistutellaan, että tämänhetkinen valtionvelka on noin 96 miljardia euroa. Ja Suomi ottaa lisävelkaa sellaiset 14 miljoonaa euroa joka päivä, jos se suhteutetaan tämä vauhti tasaiseksi. Ja, valtio saa siis lainaa nyt melkein lähes ilmaiseksi. Asiantuntijoiden mielestä kuitenkin tuo velan kasvuvauhti pitäisi hillitä ja menoja pitäisi supistaa tai sitten tuloja kasvattaa. Ja näin päästään sitten tähän valtion talouden tasapainottamiseen, että miten se kannattaisi järkeviten hoitaa. Eli talouskasvua haetaan, työttömyys iso osa tässä ja teollisuuden rakennemuutos huolenaiheena. Nyt vähän teesiä ja keinoja kehiin. Eli mistä tulevan hallituksen pitäisi lähteä karsimaan ja säästämään, mihin satsaamaan, jotta talous saataisiin toivotulle tasolle, niin kuunnellaanpa tästä vaikkapa ensimmäisenä Vihreiden Osa Janarin kommentti.
Joo, mä oon siis itse taloustieteilijä ja mä oon tutkinut työttömyyttä ja teollisuuden rakennemuutosta ja näin. Ja miten mä kommentoisin tätä koko taloustilannetta on se, että Suomi on kokenut rakennemuutoksen teollisuudessa. Elektroniikkateollisuus, paperiteollisuus, jotka on ollut meidän viennin tukijalkoja, niin ne on romahtanut. Ja tämä on tapahtunut viimeisen 6-7 vuoden aikana. Ja se muutos on ollut tosi nopeata. Meiltä on lähtenyt paljon työpaikkoja. Ja siis velan suhde tällä hetkellä on 58% BKT:stä, joka on eurooppalaisessa mittakaavassa todella maltillinen, mutta iso ongelma on se, että meiltä puuttuu tavallaan tulevaisuuden kasvunäkymät, ja se on tavallaan se niin kuin ykköshuolenaihe minulla, ja miten me voidaan luoda lisää työpaikkoja, tuoda työtä Suomeen ja saada vienti vaikka rullaamaan, niin mä panostaisin osaamiseen, koulutukseen, tutkimukseen ja siis siihen, että me löydetään niitä uusia ratkaisuja ja tuotteita, jotka käy maailmanmarkkinoilla kaupaksi. Tämä on niin kuin tärkein asia.
Sitten Vasemmistoliiton nuorten puheenjohtaja Li Andersson.
Joo, mä jaan itse asiassa tämän Ozanin niin kuin tilanneanalyysin tässä, että vientisektorilla se ongelma on nimenomaan tämä ikään kuin rakennemuutos, mikä on tapahtunut aloilla, ja sen lisäksi meillä on myöskin niin kuin suhdannepoliittisia ongelmia, eli että nämä heikot kasvunäkymät koskee niin Suomea kuin Eurooppaa, ja sekin on sitten vaikuttanut meidän vientiin. Eli mun mielestä, kun keskitytään tähän julkisvelkaan, niin siitä antaa helposti tämmöinen virheellinen kuva, että nämä ongelmat olisi vain niin kuin julkisella taloudella, kun ne suurimmat ongelmat tällä hetkellä on yksityisellä sektorilla. Eli se on niin kuin nimenomaan meidän yksityinen tuotanto, joka on romahtunut tämän kriisin myötä. Ja tähän Vasemmistoliiton keinovalikoimaan, niin ensinnäkin me haluttaisiin, puhutaan aika voimakkaasti tämmöisen elvyttävämmän politiikan puolesta. Eli tällä hetkellä Suomi nimenomaan syömävelkaantuu. Et me tehdään sopeuttavia päätöksiä, samanaikaisesti velkaannutaan. Et me haluttaisiin sen sijaan käyttää sitä velkaa siihen, että käynnistetään tämmöisiä työllistäviä hankkeita, joilla me saadaan niinku suoraan luotua lisää työtä, lisää verotuottoja, lisää kasvua. Sitten jos me tarkastellaan meidän niinku vientisektoria, niin siellä mun mielestä pitäisi tehdä myöskin tämmöisiä niinku elinkeinopoliittisia linjavalintoja. Sen lisäksi, että me panostetaan koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen, niin kyllä mun mielestä valtio voi myöskin kohdentaa tämmöistä tutkimusta ja innovaatiotukea suoraan esimerkiksi joillekin aloille. Et jos me nyt halutaan olla cleantechin edellekävijä esimerkiksi Suomessa, niin sitten voidaan suunnata myöskin julkista tukea sille sektorille. Ja sitten harmaa talous ja meidän veropohja on kolmas iso kokonaisuus, eli edelleen arvioidaan myöskin Suomessa, että harmaan talouden johdosta menetetään verotuloja, sellainen 5-7 miljardia, joka on siis merkittävä summa. Että jos ollaan valtion talouden kestävyydessä huolissaan, niin sitten siihenkin pitäisi puuttua.
Sitten KD-nuorten Remo Ronkainen.
Se ongelmahan on se, että me velkaannutaan todella kovaa tahtia. lähes melkein 8 miljardia vuodessa. Ja mun mielestä kysymys on, että jos me nyt jatketaan velanottoa, niin meidän lapsemme, meidän jälkeläisemme tulevat kärsimään siitä. Mä en halua, että Suomi on seuraava Kreikka. Ja nyt pitää miettiä, että mihin se meidän velka menee. Tällä hetkellä se velka ei ensisijaisesti mene investointien, uusien työpaikkojen luomiseen, vaan se menee näiden rakenteiden ylläpitämiseen. Sen takia me tarvitaan sote-uudistusta, me tarvitaan palveluiden tehostamista, mutta niiden palvelut säilyy edelleen laadukkaina ja hyvinä. Ja tarvitaan hallintoa karsimalla. Mun mielestä tärkeintä on se, että me saadaan ennen kaikkea luotua uusia työpaikkoja. Ja ensisijainen juttu on se, että me satsataan ja helpotetaan yrittäjyyttä. PK-yrityksiä syntyy enemmistö uusista työpaikoista. Ja he saa kaikista huonoiten tukea, heillä on kaikista huonoin tilanne tällä hetkellä.
Pitäisikö mitä tämä verotuksessa jollain tavalla huomioida?
No mun mielestä kyllä, me voitaisiin ihan oikeasti radikaali juttu, vaikka se, että ensimmäinen vuosi uudelle yrityksellä olisi 50 000 euroa asti alvitonta. Todennäköisesti se luoisi paljon uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja. Toinen, me pitäisi helpottaa palkkaamista. Meidän pitäisi antaa yrittäjille parempi sosiaaliturva. Se, että yrittäjä joudu maksamaan kaikkia mahdollisia maksuja, mitä koituu työntekijästä. Nämä loisi työpaikkoja. Kun luodaan työpaikko, me saadaan verotuloja, me saadaan ihmisille hyvinvointia. Ja se olisi iso keino tämän velkaantumisen niin kuin taittamiseksi, työpaikkoja. Ei niin, että me otetaan vaan lisää velkaa, eikä tehdä mitään uudistuksia, eikä edes helpoteta yrittäjyyttä.
Sitten RKP:n Benjamin Ellenberg.
Yes, kiitos. Mä luulen, että tässä on ehkä, tässä puhutaan hirveästi velasta, tässä puhutaan hirveästi myös siis niin kuin taloudellisista investoinneista ja näin päin, mutta Suomessa on ehkä mun mielestä se, tavallaan se ydinongelma on se, että meillä on työttömyys, joka on lähellä 10%. Tavallaan siis koko niin kuin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ajatus on se, että se ei voi olla, se pitäisi olla lähempänä 5, mielellään 5 alla. Ja me ollaan tavallaan jumituttu siihen, eli tavallaan niin kuin työtä pitäisi luoda lisää. Ja mulla on, että me edelleenkin jatkossa tullaan tarvitsemaan sellaista perusteollisuutta, joka pystyy vientiin. Ja siinäkin on siis koulutus on siinä täysin keskiössä, ettei lähdetä leikkaamaan koulutuksesta. Ja myös tavallaan fiksummin katsotaan, että saadaan myös kasvualoille osaamista, koska ei me oikeastaan millään muilla keinoilla pystytä kilpailemaan kansainvälisesti. Ja se, myös se, että me tavallaan lähdetään fiksusti purkamaan sääntelyä ja sääntöjä. Että tavallaan tämä sääntelykeskustelu on siitä vähän hupaisa, että otetaan sellaisia niin kuin pieniä hassuja juttuja ja katsotaan, että mut hei, että pitäisi olla koulutus, että voi olla tota niin, siis sairaalaklaunina, että eikö tämä ole vähän hölmöä. Mutta onko siinä oikeastaan mitään merkitystä sit niin kuin talouskasvun kautta? Missä me voidaan esimerkiksi siirtyä sellaisiin malleihin, että et sitä niin kuin tavallaan etukäteishakemisprosessia voitaisiin vähentää? Että ei ole hirveätä paperityötä, kun sä perustat yrityksen, vaan sitten sä raportoit jälkikäteen mieluummin tämän tyylisiä juttuja. Ja tavallaan myös, niin kuin, että se aikainen kasvu ja varsinkin niin kuin palvelusektorilla, kampaajilla, suutareilla, tämän tyylisillä aloilla, jossa on mahdollisuus sitten niin kuin pieneen työllistämiseen, ja sinne ne työpaikat on tullut myös viime vuosina, siis niihin ihan pieniin yrityksiin.
PK-yritykset, eli pienet ja keskisuuret yritykset, on varmaan tässä niin kuin yksi semmoinen suuri tähtäin niille, jotka nyt hakevat äänestäjien ääniä, niin mitä vaikka ajatus tuosta, että se huomioitaisiin verotuksessa, niin Li Andersson, onko tähän?
Mun pakko vaan kommentoida, nyt tulee oppositiopuheenvuoro, mutta et vaalien alla kaikki puhuu koulutuksesta, mutta tämä hallitus on leikannut suhteessa eniten koulutuksesta nimenomaan. Et se on kohdistunut erittäin kaikille asteille erittäin rajoja leikkauksia, ja nyt viimeisenä on ollut tapetilla tämä toinen aste, joka on juurikin, siis meidän ammatillinen koulutushan on se, minkä kautta me myöskin niin kuin varmistetaan sitä, että meillä on osaavaa työvoimaa myöskin teollisuuden puolella ja kaikilla niin kuin vientisektorilla, että on vähän ristiriitaista nyt tämä puhe. Mä sanon vielä ihan lyhyesti tästä työllistämisestä PK-sektorista, eli jos me nyt tarkastellaan sitä tilannetta, missä me ollaan tällä hetkellä Suomessa, niin mä en usko, että yksityinen sektori yksinään ikään kuin pystyy niin kuin ratkaisemaan sitä tilannetta, missä me ollaan, että ne työpaikat ikään kuin syntyy nyt sieltä itsestään kannusteita vaan lisäämällä. Se me nähdään jo nyt, että kun yhteisöveroa alennettiin, luvattiin hyvin paljon työpaikkoja myöskin niin kuin työnantajien toimesta. Tällä hallituskaudella on luotu erittäin maltillinen palkkaratkaisu, jonka yhtenä ikään kuin lupauksena silloin EK:lta oli se, että se luo kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Niitä ei ole tullut. Ja suoraan sanotaan myöskin nyt niin kuin yksityiseltä puolelta sitä, että kun tämä taloustilanne on mikä on, niin yrityksillä ei ole ikään kuin, niin kuin kannusteita lähteä hirveästi laajentamaan toimintaa tai palkkaamaan lisää ihmisiä tai investoimaan lisää, koska ei ole niin kuin nähtävissä, että nämä talousnäkymät tästä kohenisi. Ja sen takia mun mielestä tarvitaan nyt siis myöskin julkisia panostuksia, että julkinen valta tekee sen, mikä pystyy ja käynnistää sellaisia julkisia hankkeita, mitä me ollaan joka tapauksessa tekemässä.
Lyhyesti vielä.
PK-sektorista pakko sanoa, siis Mä kannatan myöskin, kaikki kannattaa yrittäjän sosiaaliturvan parantamista, miksi ei tapahdu mitään. Kaikki kannattaa myöskin byrokratiaa ja verotuskäytäntöjen helpottamista, miksi ei tapahdu mitään. Vasemmistoliitto on esittänyt tämän niin kuin Alvi niin kuin myyntirajan nostamista 25 000 vuositasolla, mikä suoraan auttaisi pienyrittäjiä. Ja miksi oikeistopuolueet haluaa nostaa alvin tasoa kerta toisensa jälkeen, vaikka ne tietää, että nimenomaan PK-sektori ja yksi itsensä työllistäjät kärsii.
Kiitos.
Siitä.
Otan tässä vaiheessa osa jäänä.
Mun on pakko kommentoida Liille siis sellainen asia, että kyllä kannusteilla on oikeasti väliä, vaikkakin en ole samaa mieltä esimerkiksi yhteisöveron alennuksen kanssa. Et dynaamisia vaikutuksia on oikeasti olemassa, mutta niitä on arvioitu todella huonosti siinä päätöksessä. Mutta mikä on tavallaan niin kuin lyhyen aikavälin niin kuin fokus tai mikä sen pitäisi olla on se, että toi talouspolitiikan arviointineuvosto, joka on tämmöinen elin, joka on riippumaton elin, se on ehdottanut, että nyt lähivuosina ei pidä leikata, koska me ei voida syventää meidän taantumaa, mitä meillä on käsissämme. No, eli mitä me voidaan tehdä on se, että me voidaan tehdä esimerkiksi investointeja, jotka vaikuttaa sekä lyhyen aikavälin tavallaan työllisyystilanteeseen, kuten pisararata olisi vaikuttanut, ja myös niin kuin nostaa tuottavuutta seuraavina vuosina, eli myös pitkällä aikavälillä, mutta on samaa mieltä siitä, että rakenteelliset uudistukset pitää viedä eteenpäin, sote, eläke, kuntauudistus ja parannetaan myös sosiaaliturvaa ja tehdään siitä työnteosta kannattavaa, perustulo pitää saada.
Vielä lyhyesti KD-nuorilta, Remo Roukainen sitten vielä Elenpäri.
Kun puhutaan tästä velan, on samaa mieltä, että velkaa ei voida niin kuin täysin nyt leikata, ettei enää yhtään velkaa, se syö sen pienekin talouskasvun kipenä, mikä on. Se pitää jaksottaa monelle vuodelle, mutta toisaalta me tarvitaan yksityisen sektorin helpottamista yrittäjyyttä ja tarvitaan myös julkista. Mun mielestä näin niin vastakkain, mutta olisi kiva kuulla sen vasemmista ja muuta, mitkä on ne toimet, miten yrittäjyyttä helpotetaan. Ja mitkä on ne konkreettisesti.
Mä voisin.
Niin, kyllä, mutta me pitää nimenomaan, että me annetaan kannustimia. Tällä hetkellä yrittäjyyteen ei hirveän paljon kannusteta. Meillä on paljon juttuja, mitkä ei kannusta se. Se on ongelma.
Mutta mä nyt varastin puheenvuoron, mutta siis se on ihan oikeasti. 60% uusista työstä, uudesta työstä syntyy PK-yrityksille. Kyllä. Ja itse asiassa ensimmäisen työntekijän palkkauksen parantaminen on se semmoinen asia, mitä vihreät on ehdottanut, ja se voidaan tehdä esimerkiksi työeläkemaksuja vähentämällä ja näin. Ja yrittäjyyteen kannustaminen on muutenkin tosi tärkeää, että se pitää mielessä.
Mun mielestä lyhyt vastine vielä Liiltä ja sen jälkeen keskustelu
päästään. Mä nyt tavallaan toistan itseäni, mutta koska kysymys etsittiin, niin toistan. Eli tämä alvirajan nostaminen oli yksi, joka ihan suoraan vaikuttaa niin kuin niihin itsensä työllistäjiin ja pienyrittäjiin. Kyllä. Byrokratian helpottaminen, erityisesti mitä tulee verotuskäytäntöihin, perustulon käyttöönotto kannata myös. Myöskin se olisi selkeä tapa myöskin parantaa yrittäjien sosiaaliturvaa. Ja sitten vasemmisto on myöskin tukenut tällaista kohdennettua palkkatukijärjestelmää silloin, kun palkataan se ensimmäinen työntekijä yritykseen. Eli tämäkin ongelma on tavallaan sellainen, minkä on tiedostettu kaikissa puolueissa. Edelleen kyseenalaistan sitä, että missä ne ratkaisut viipyy. Ja musta on ihan suoraan rehellisesti sanottava myöskin, että Suomessa on tehty yrittäjä, tai se elinkeinopolitiikka, mitä on tehty suuryritysten ehdolla hyvin pitkään.
Se on ongelma.
Nyt Benjamin.
Joo, siinä kyllä kans toi on ihan totta, että siinäkin esimerkiksi pienyrittäjien liiton pitäisi saada paljon isompi sanavalta. Näissä neuvotteluissa me mietin tästä niinku talouspolitiikasta yleensä, että se on myös hirveän niinku siis tärkeää muistaa se, että me ei vedetä mistään käsijarrusta nyt. Eli sille tavallaan jotenkin se velka on oikeasti relevantti kysymys. EU-tasolla ollaan määritelty sellainen kuin, että se raja pitäisi olla 60. Kukaan ei tiedä, mistä se 60 on tullut tai mitä tapahtuu, kun se ylitetään.
Täysin poliittisesti määritelty.
siis näin, ja varsinkin se, että ne rakenteelliset uudistukset saadaan maaliin. Ja se, että oikeasti ollaan myös avonaisia järkeville investoinneille, jotka, niin kuin esimerkiksi pisararata, Vaasa ja Uumaja välinen liikenne, tämän tyyliset asiat. Et ei huvikseen rakenneta, mutta rakennetaan silloin, kun se on fiksu.
Niin, ja ei pidä myöskään olla denialistisi siinä mielessä, että Suomessa on oikeasti rakenteellinen alijäämä olemassa. Kyllä. Ja niin kuin kaikki talouspaperit osoittaa sitä, mutta siis talouskasvu on mun mielestä tärkein asia.
Tässä kohtaa vedetään tähän kohtaan stoppia ja mennään eteenpäin asioissa. Nimittäin yksi tämmöinen rahareikähän on tietenkin alkoholi. Se tuo rahaa, mutta se myös vie. Eli tässä kohtaa otetaan esille keskustapuolueen vaaliohjelmasta esille tullut teema, että pitäisi saada alkoon keskiolut. Keskustan ehdokas, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen entinen pääjohtaja Pekka Puskakin on toivonut viime vuonna, että muualla kuin Alkossa myytäisiin maksimissaan 3,7% alkoholipitoista olutta, eli vähän niin kuin Ruotsissa, jossa miedompi olut on siis ruokakaupoissa tähän ajatuksia siihen liittyen, että kun tätä on perusteltu näillä talousvaikutteilla, niin olisiko tässä mitään ajatusta? Otetaan nyt. Ehkä mielenkiintoista olisi kuulla Turkista 14, siis muslimienemmistöisestä Turkista 14-vuotiaana Suomeen muuttaneen vihreiden osaajan Janarin kommentti ekana.
No siis Turkista sen verran, että FS Pilsner, joka on turkkilainen firma, niin nähän myy ihan käsittämättömästi alkoholia Turkin ulkopuolelle kanssa, että siinä mielessä Turkki on aika maltillinen maa. Mutta siis joo, mitä mä sanoisin tähän alkoholikeissiin, niin siis sen tavallaan käytön haittoihin ja ennaltaehkäisyyn pitää laittaa resursseja, mutta mä en usko, että ongelmat tavallaan parantuisi sillä, että me siirrettäisiin keskiollut vaikka alkoon. Ja mua itse asiassa tässä koko keskustelussa häiritsee se, että keskusta, joka oli, tai tämä aloite, joka oli niin kuin keskustan aloite, minkä takia ne ei pitänyt, niin minkä takia tavallaan, että ne ei pysynyt sen takana, vaikka ne ehdotti sitä, että heti kun kansalaiset reagoi, niin sekin on mun mielestä todella, todella jännä juttu, että jos te olette oikeasti sitä mieltä, että se on niin kuin parannusehdotus, niin olkaa sen takana.
Remo.
No mä oon myös sitä mieltä, että tämä että keskiolutmainen alkoa ei ole se ongelmien ratkaisu. Alkoholi aiheuttaa miljardiluokan kustannuksia. Ne verotulot on huomattavasti pienet, mitkä kustannuksia aiheutuu valtiolle. Ja ennen kaikkea pitäisi puhua kulttuurin muutoksesta. Miksi Suomessa on edelleen valitettavasti äärimmäisen humalahakoinen juomiskulttuuri?
Ollaanko tästä yksimielisiä muuten? Vai onko joku eri mieltä?
Mutta valossa se on niin, että se on. Et meillä on. Miksi esimerkiksi yliopistojärjestöissä mukana ollaan, siellä niin kuin juotetaan ja ihmisille olutta. Tai poliittiset nuorisojärjestöt. Lähes kaikki kustantaa verovaroin alkoholia nuorille poliittisissa tapahtumissa. Tämä on musta ihan pieni yksittäisiä esimerkki, mutta ennen kaikkea se iso kulttuurimuutos, joka lähtee kodista, perheestä, aikuisten mallista, siihen pitäisi puuttua, ei siihen, että onko nyt joku keskiollut alkossa, ei se ratkaise ongelmia.
Eli tämä ei ole niin sanotusti niin poliitikkojen kärkiohjelmassa vai... Mitä sanoi Li Andersson?
Mun mielestä mä en näe mitään tarvetta ikään kuin muuttaa meidän myyntijärjestelyä alkoholin osalta. Se, mikä mun mielestä olisi tärkeää, olisi se, että Suomi niin kuin myöskin EU:n sisällä pyrkisi niin kuin ottamaan kantaa Viron verotuspolitiikkaan, mitä tulee alkoholiin. Eli pikemminkin niin, että Virossa niin kuin lähdettäisiin nostamaan sitä alkoholiverotusta.
Sanellaan heille nyt sitten.
No, mutta se on sellaista yhteistyötä, mikä mun mielestä pitää tehdä myöskin EU, kun meillä on vapaat sisämarkkinat, jossa ikään kuin ne vaikutukset kyllä niin kuin näkyy myöskin naapurimaassa, niin kuin Suomen tapauksessa, niin mistä pitäisi olla mahdollista keskustella. Ja sitten se, että me saadaan ne sosiaali- ja terveyspalvelut toimimaan, että myöskin niin kuin se perustaso on se ennaltaehkäisy siinä toimii niin kuin aidosti hyvin. Sitten ravintoloiden aukioloajat, ravintola-alan alvi, niin niissä mä olisin valmis kyllä muutoksiin, mutta...
Eli jotta virolaiset eivät haluaisi niitä, tai eivät saisi niitä humalaisia suomalaisturisteja, niin...
Mä uskon, että nekään hirveästi niistä tykkää, kyllä.
Kyllä. Vielä RKP.
Ekaksi, niin kyllä siis se koko keskustelu siitä keskustan ehdotuksesta oli hyvin jännä ja mä haluaisin myös tietää, että mitä muita asioita keskusta ei aja, jotka he ovat kirjanneet heidän vaaliohjelmaan. Yes. Mutta että me puhuttiin just PK-yrityksistä tässä 3 minuuttia sitten. Mm. Jos mietitään, miten paljon pieniä kauppoja ympäri Suomea on, jotka on täysin riippuvaisia siis keskioluen myynnistä, niin se olisi kuolinisku tosi monelle niistä. Ja mä en siis missään nimessä kannattaisi kolmosoluen siirtämistä alkoon. Mä leikittelen sillä ajatuksella, että voitaisiin saada vaikka viinit ruokakauppoihin ja sitten laillistettaisiin nuuskan myynti Suomessa ja Alkon tehtävä olisi jatkossa myydä siis viinaa ja nuuskaa. Ja loput voisi sitten olla ihan muissa kaupoissa.
Saanko ihan lyhyesti, siis tämä kulttuurimuutos on itse asiassa tapahtumassa jo. Että nuorethan käyttää paljon vähemmän alkoholia kuin ennen. Ja se näkyy myöskin ainakin meidän poliittisen nuorisojärjestön toiminnassa. Ei me olla ikinä kustannettu alkoholia.
Erittäin hyvä. Nyt oli just tässä tutkimus, valitettavasti kuitenkin meillä on 18-vuotiaat nuoret vetää erittäin paljon viinaa nimenomaan humalahakoisesti. Mäkin olen kuullut, että tämä olisi muuttunut, mutta näette jonkun tutkimus, että itse asiassa se ei olekaan muuttumassa. Et ennen kaikkea mä näkisin, että meillä on ennaltaehkäiset palvelut, mutta se muutos, mä uskon, että se lähtee perheestä kotota, niistä lähiyhteisön malleista. Siellä on se muutoksen ydin.
Esim. Mainonnan rajoittaminen on semmoinen asia, josta on puhuttu tosi paljon, ja tahot, jotka on kirjoittanut esim. Tieteellisiä papereita näistä, niin ne on ehdottanut tätä yhtenä todella validina vaihtoehtona, että se voisi olla myös yksi.
Hyvä, kiitoksia. Tähän vaiheessa otetaan pieni katko. Radio D vaalitenttisarjassa hetken päästä jatkavat Vasemmiston nuoren puheenjohtaja Li Andersson, KD:n nuorten puheenjohtaja Remo Ronkainen, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtaja Osa Janar ja RKP:n nuorten varapuheenjohtaja Benjamin Elleberg. Minä olen Ariel Neuloniemi.
Radio Dayn vaalitentti.